O Thomas, John Williams, mi welaf dy fe. Ar gaeau glas ffrainc sydd heddiw mewn hedd. Rwy teddiw mor unig, mor bell o fron goch. Ar pabi yn unig sy'n cofio'r gwaed coch. Mi welaf nad oedd et ddim ond deunaw oed. Wrth ddisgyn i'r son, dyna hanes erio. Wrth ymladd dros wledydd a thros eiryd hau, mi gefaist yn ddeunaw i'r ddeiar dy gau. Ond ni chesgalwn arwr, nad y gyfrin wlad garwr, ac ni chwifiwyd y faner ar hanner y mas. Ac ni wnaid uwch dy waed unrhyw wylo, gan yr hau oedd a gwaed ar ei dwylo. A phwy oedd e'n hwdd wedodd wrth i tysgwyl, mae swanc oedd i lan cysgwydd o wygwn. A phwy oedd e'n hwdd efo'i uniform swel, a thriliodd, a thfartiodd, a thfwrdrodd mewn sbel. Ni welais drwy hyn tan ry hwyr yn y dydd, ni chest i mor cyfle i dyfyn ddyn rhydd. Ond drwy'r mwg a'r medals wrth ddisgyn i'r llawn, mi welais nad nhw fyddai nwylo yn awn. Ond ni chest alwn arwr, nad y gyfrin wlad garwr, ac ni chwifiwyd y faner ar hanner y mas. Ac ni wnaid uwch dy waed unrhyw wylo, gan yr hau oedd a gwaed ar ei dŵr. Roedd eraill mewn cell yn dy anwyl bron goch, yn llwydaidd ei gwyn yn cael bwyd cibau'r moch. Ond fflam ei gwrth ryfel a gadwent yn hyn, a werddon a gododd drwy safiad i gryn. Mi gawsant gaeth i wed am geisio ryddhau, o'r dwylo a thyrodd i thwai. A mam ymro'n goch oedd ei chalon yn drom, wrth glywed fod llencyn yn llwch yn y son. Ond ni chest alwn arwr, nad y gyfrin wlad garwr, ac ni chwifiwyd y faner ar hanner y mas. Ac ni wnaid uwch dy waed unrhyw wylo, gan yr hau oedd a gwaed ar ei dwylo. Mae dynion yn Llundain o'i seddau'n whaethol, yn gyrru ryfel rhai fuddnad o'n slymied re Glasgow neu Gymru cefn glas, mae hogyn diniwed yn cyrchu y gas. I farw neu yntau i ladd ei gydfyn, yn enw rhyw ryddid nas gwyr o ei hun. Rwy ti, Thomas Williams, dros ddim yn disgyn yn sglyfaeth mewn ffosydd o hyd. Ond ni chest alwn arwr, nad y gyfrin o lot carw, a glich wyddiw i dy faner, a'r